разбуральным ці ніяким або некім яшчэ іншым для беларускай архітэктурнай спадчыны. Сергій.
Адназначна разбуральным, як і апошнія гадоў 15-18.
Вы згодны?
Я бы яго назваў стабільным у тым разбуральным працэсе, які апошнімі гадамі назіраецца.
Ці можна казаць, што цягам гэтага года шэраг помнікаў зніклі бясследна?
Так, была пашкоджана вялікая колькасць помнікаў ва ўсіх рэгіёнах. Самая апошняя, гэта па вуліцы Лазарэнкі было віленскай у Магілёве, падрыхтавалі да зносу некалькі дамоў, якія ўключаны ў спіс. Але калі гаварыць пра тыя помнікі, што не паспелі патрапіць у спіс, год пачаўся спробы разбурэння кляштара дамініканаў у Смалянах, яго не дабурылі да канца, але пашкодзілі настолькі, што цяжка сабе ўявіць, што з ім будзе, і масава знішчаецца старасвецкая драўляная архітэктура у Берасці, у горадні, у Гомелі. І гэты год запомніцца сярод іншага многімі акцыямі ў Гомелі па спробах выратаваць хоць бы частку та антытычнай драўлянай архітэктуры, што яшчэ засталася ў Гомелі.
Антон, таварыства ахову помнікаў натуральна ж вядзе пэўны маніторинг. А вы лічылі, колькі знікла помніку бясследна, ці Сергей перабольшвае?
Мы адносімся да гэтай праблемы сугуба фармальна юрыдычна, і таму стратай помніка мы лічым, калі страчваецца аб'ект, унесены ў дзяржспіс. Астатнія мы лічым стратай гістарычнай архітэктуры, але ж якая, на жаль, адбываецца гэтая страта в межах дзеючага законодавства. Гэта катастрофа, якую мы назіраем, але ж в межах законодавства. Затым, ну, я бы не перабольшваў бы яшчэ з вуліцей Лазарэнка, там не пад знос выведзены з дзяржспіса, там будзе рэалізоўвацца, в прынцыпе, досыць удалы інвестпраект, я маніторю гэтую сітуацыю. А вось калі гаварыць пра страты сапраўдных помнікаў юрыдычных, то сапраўды яны таксама знікаюць. Гэта, хацелася б узгадаць, знесена стайня ў Шмітавшызне, у сядзібе, якая мела статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, і зараз органы ўнутраніх справ праводзяць праверку па гэтаму факту, да якой я, як старшыня таварыства аховы помнікаў, далучаны. І апошні факт, гэта проста-напроста в межах законодавства забіты аўтэнтычны помнік па рэвалюцыйнай 28.
Але я маю з чым павіншаваць калегу. Гэта з унясеннем у спіс помнікаў 9 аб'ектаў Слонімскага района.
Вы вельмі добра ведаеце помнікі архітэктуры, архітэктурныя комплексы. Які з гэтых аб'ектаў вам найбольш асабіста шкада, Антон?
Не шкада гомельскую драўляную архітэктуру. Мне вельмі шкада тую архітэктуру міжваенную перыяда, якая знікае ў Берасці і якая знікае ў Гародні. І вельмі шкада, што праблема па захаванню гэтай архітэктуры менавіта не толькі з маральнага навуковага пункту гледжання, але ж і з прававога пункту гледжання была паднята вельмі позна. Калі б яшчэ гадоў 5-6 таму назад пачалі працаваць з гэтымі аб'ектамі в прававым накірунку, магчыма, нешта ўдалося бы і адстаяць. На жаль, проста мы яшчэ як грамадскасць вельмі часта страчваем час. Але ж таксама ёсць і пазітыўныя, і не толькі 9 помнікаў, не толькі 9 аб'ектаў па Слонімшчыне. Вельмі шмат аб'ектаў атрымала па прапановах таварыства аховы помнікаў статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, але ж у гэтым годзе працэс затармазіўся із-за таго, што віцэ-прэм'ер Тозік яшчэ ў сакавіку месяца даў даручэнне па скарачэнню дзяржспіса. Дзякуй Богу, што практычна не выконваецца гэтае даручэнне, ёсць воля яго не выконваць.
Зразумела, мы таксама вернемся да гэтай тэмы, Сергей. Што вам было найбольш шкада? Што вось тое незваротнае, нешта сімвалічнае для беларускай культуры знікла, чаго ў вас вельмі моцна забалела сэрца, хоць яно ў вас традыцыйна баліць за нашу спадчыну.
Мне да болю ў сэрцы шкада тых помнікаў, якім была не аказана дапамога за гэты год, як і за ўсе папярэднія гады. Гэта і замак у Крэва, замак у Смалянах, касцёл у Смалянах, касцёл у селішчы, царква каля чарэй, белая царква на востраве 16-го стагоддзя. Гледзячы з года ў год, якім яны стане, гледзячы, як яны таюць, як снежныя гурбы, і сёлета таксама я праязджаў і бачу, што яны становяцца менш, менш і менш.
Колькі я жыву, столькі гаворыць пра крэўскі замак. Ну, чым ён на грашы?
Ну, не только Крымский замок.
Это николи не было в сфере державных интересов. И не в сфере державных интересов сегодня. Культура в широком смысле. И замки в приватности. Когда поглядеть на опушный затвердженный бюджет на наступный год, все становится ясно. Ахова помников, дбание про культуру не есть державным приоритетом. Отповедно, покуль будет эта улада, мы ничего доброго не дочекаем.
Я лечу, что сапраўды не з'яўляецца ахова гісторыка-культурнай спадчыны дзяржаўным прыярытэтам. І сапраўды скарачэнне гэтага фінансавання катастрофа. Той же Крымскі замак, напрыклад, дзякуй Богу, што у гэтым годзе не прыступілі да выканання работ да яго. Просто ўсе грошы, якія на яго былі вылучаны, засвоены в межах праектавання, в межах навуковых даследаванняў. А вось я пастаянна пазначаю, Быхаўскі замак уже добры задзел працы, Гаршанскі замак добры задзел працы. І вось калі не працягнуць фінансаванне гэтых аб'ектаў, калі уже ідзе тэхналагічная інтэрвенцыя в рэстаўрацыйны аб'ект, мы повинны доводить все до конца.
И когда говорить, какие города и местечки сегодня наибольше потерпели от подобных инвазий, это, конечно, Минск. Мы бачим там от Кемпински до улицы Революционной, когда просто под Пешаловским замком зараз вырос там 10-поверховое казино, бордель, отель. И Городня, и Гомель. То бок города, где есть гроши, буйные города, где помникам наносится наибольшая страта. Там, где просто нема грошей, каб зносить, там, где нема грошей, каб проводить бездарные, непродуманные реконструкции, реставрации, где-нибудь там какая-нибудь Десна, Стислов, где просто нема сродка, там еще нечто стоит.
Вы згодны с таким меркованием, что Минск перед усим потерпел, и какие еще регионы потерпели?
Я лечу, что, коли говорить про потерпелые помники, то саправды, но я за все говорю, самые такие цікавые помники, это помники города Будова. И самое несчастное у нас в Беларуси. И тому исторический центр Минска, я уже лечу, что он забит полностью. Его не існуе из-за проводимых там прац. Затем тут прогучала Городня. Городня так, там интервенция на Новый Свет, на эту малоповерховую забудову. А лишь исторический центр больше-меньше трымается. Вот Берасте. Там катастрофа с историчным центром, с тем уникальным ансамблем, який сформовался у другой полови 19-го, первой полови 20-го стагодия. Катастрофа. Пинск – это катастрофа. Кобрин в 2009 году – это катастрофа. Перед Дажинками историчный центр просто-напросто забиты так само. Не забита его планировочная структура, просто забита неправдуманной реставрацией. И я вельми часто со своими коллегами разважаю, что может в нашей ситуации сопровождать може хай об'єкт історії культури потроху деградує. В перспективі застанеться можливість його науково обґрунтовано обновити, чим приходять туди ніякі інвестиції і робиться необґрунтовано і непродумано.
Але з другого боку, є ще шерех речей, які вельми тяжко зрозуміти. Ну ось коли знищали большевики, це зрозуміло, це у них було у природі. Розборим, побудуємо наново. Що тепер? Чому сьогодні це знищається? Неадукаванасць чыноўнікаў, ці задам наўпрост пытанне і вельмі хачу сумленнага на яго адказу. Карумпаванасць. На месцы дома Богдановіча узнікае хмарачос, жылы будынак мільянера Чыжа. Замест гарадской электрастанцыі, помнік прамысловай архітэктуры, узнікае гатэль Кемпінскі. Відавочна, што гэта звышкамерцыйныя аб'екты. Карумпаванасць ці нешта іншае.
Коррумпованность, по-перше, большевики никуда не делись, просто они пересели из одних фателей у другие фатели. Зараз большевики стали...
Будуют уже не идеологию, а бизнес, гроши.
Тыми самыми большевистскими методами. То есть, ведомость у них засталась вся... Та ж, большевіцька, неповага греблювання до культури, неповага до своєї спадщини, причому така агресивна, на межі з ненавистю, тому що потлумачить, чому не виконали обіцяння обновити дом Богдановича, а зробили то, що зробили. Ось інакше, як ненавистю, я вже не кажу про то, скільки було знищено пам'ятних мястинів Богдановича в нашій країні, або дом Максима Горецького, от витлумачить некими раціональними причинами, чому його нельзя було...
Нехто бере хабар.
Конечно.
Я не прокурор. Это повинно быть, конечно, в сфере компетенции правоохранительных органов. Но понятно, мы дорослые люди и разумеем, что когда придет Ракицкий, там, Остапович, Мингорвыконкам, и скажет, вот мне ты домок сподобался, продайте мне его по балансовому кошту, а я там попаду 20-поверховый готель. Ну, это же смешно, разму, понятно, что так, как бы...
Ваше меркование на этот конт?
Мое меркование, что те процессы, которые отбываются в историческом центре Минска, зараз мы вельми плотно с коллегами працуем с историческим центром Берасте, я могу сказать, все прикметы порушения законодавства об коррупции у нас присутничают. Прикладов вельми шмат, саправды, той же дом Чижа, як я его называю Чижовкой, побач Строецким прадмесем, як он мог узникнуть у квартале, які меў статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, там, дзе падаховай дзяржавы планіровачная структура, будынкі збудаванні, ландшафт, культурны пласт. Як ён узнік з усімі ўзгадненнямі, калі прагнулі законадаўства пад інвестара, што гэта не ёсць як карупцыя. В Брэсце, калі аб'екты, якія маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, прадаюць інвестарам і з'яўляюцца інвестпраекты, якія прадугледжваюць іх знос і пабудову новага ці то камерцыйнага
жылля. Альбо як у цэнтры Нясвіжа можна было пабудаваць 5-паверхова.
Так. Гэтаму можна нейкім чынам запабегчы. Хтосьці можа спыніць гэты працэс? Чаму гэты працэс адбываецца?
Я прыхільнік такіх, паколькі хвароба запушчана ўжо крытычна, я прыхільнік радыкальных метод. Па-першае, трэба адмяніць усё гэта законадаўства, якое не працуе в принципе. Я бы ликвидовал бы и само Министерство культуры, которое ничего не робит для культуры, фактично. И докладно уже этот департамент по ахове спадщины, который фактично только подписывает некие паперки. Когда мы отменяем цалком это законодательство, радикально, например, обещаем все будинки там до 60-го года помниками и працуем индивидуально по каждому объекту, сходясь из некого рацио. Что варто, что не варто, хай высветляет Академия наук. Когда закон не працует, его треба отменять, ликвидовать.
Вы, Антон, гуляете абсолютно поводле правил державы, працуете у правовым поле. У гэтым правовым поле махчыма нечаму дамахчыся.
У гэтым правовым поле махчыма дамахчыся, но в той ситуации, в якой мы зараз існуем, на гэта павінна конкретная адмашка зверху. Покры гэтай адмашкі няма. Гэтае законодавство запрацавала бы, калі бы мы мелі бы урад адказны перад народам. Покуль мы маем урад адказны перад адной асобай, гэтае законодавство працаваць не будзе. Будзем працаваць, нават калі няма аптымізму, трэба з гэтай праблемай працаваць.
Памірай, збірайся, а жыць
асі.
Прагучала перадача «Свабода без гальштукаў», прысвечаная вынікам году для беларускай архітэктурнай спадчыны. У перадачы бралі ўдзел старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч і мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Больш за 60 тысяч кароткіх біяграмаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў апублікаваныя на нашым сайце свабода.орг. І штодня ў нашым эфіры Сергій Дубавец чытае гісторыю адной з ахвяраў.
Улезла Клімент Алексеевіч, нарадзіўся ў 1899 у гарадзенскай губерні, беларус, начальнік аграгрупы мясамалочнага ўпраўлення наркамату саўгасаў БССР. Жыў у Менску, Камароўскі завулак, дом 14А, кватэра 1. Арыштаваны 1 жніўня 1937, асуджаны 14 кастрычніка 1937, пастанова НКВД СССР і прокурора СССР як член антысавецкай тэрарыстычнай шпіёнскай дыверсійнай арганізацыі паводле артыкулаў 68, 69, 72, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 26 кастрычніка 1937, рэабілітаваны 9 кастрычніка 1957. Архіў КГБ, шыфр 11014С.
Картатэка Сталіна публікуецца на нашым сайце свабода.орг. Там выстаўленыя болей за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў альбо дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных.
Што было заўтра? Гістаричний календар свободи.
'Особу, яке лічить, що мочка вуха і наш блінок – гэта безглуздий атавізм, напевно, ніколи в яї не цілавалі. Зрештою, некаторые і саму вушную раковину вважають безкорисною і кажуть про те, що з пункту глядіща еволюції яє стіплої мускулатури давно вже місце у макулатури. На слыху гэта, мовляв, ніяк не адаб'єцца. Вучоныя доказали. Ага, вучоныя, говорю, доказали. Але ж сапраўды, на што чалавеку той блінок на вуху? Цікаво, што ў сярэднявеччы ў Европе па ягонай неразвітасці вызначалі прыналежнасць чалавека да ведзьмаў, варажбітоў, шаптуноў ды іншых прадстаўнікоў вольных прафесій. І толькі напрыканцы 19-га стагоддзя па адсутнасці мочкі вуха стала магчымым вызначыць сапраўднага мастака, прынамсі аднаго. Вінсент Ван Гог, як водзіцца ў прыстойным таварыстве, зрабіўся знакаміты толькі пасля смерці. Вуха ён сапраўды пазбавіўся. І дзень, калі гэта адбылося, добра вядомы ласаму для чужых вушэй чалавецтву. 23 снежня 1888 году у французскім Арлі Вінсент Ван Гог, сланечнікі, ірысы і зорная ноч, якога дагэтуль захінаюць не надта схільны да прыгажосці і сапсаваны рознымі абстракцыяністамі свет, адрэзаў сабе орган слыху і аднёс яго загорнутую смаркатку прастытутцы Рашэль. Прыкра, што гэты факт зрабіўся прадметам такой сенсацыі. Калі задумацца, нічога асаблівага ў ім няма, а пагатоў незвычайнага. Па-першае, кажуць, ён сапраўды не ўсё вуха сабе адрэзаў, а толькі той самы блінок. Адрэзаць сабе вуха – справа нялёгкая, хто спрабаваў, ведае. Хаця, безумоўна, напісаць свой аўтапартрэт з адрэзаным вухам значна цяжэй. Бо вуха сабе адрэзаць кожны можа, нават рабочы на заводзе. А стварыць такія ірысы, такое поле з крумкачамі і такія валуны здольны толькі мастак ад Бога, якім Вінсент Ван Гог безумоўна быў. Няпросты тытунь курыўся ў ягонай люльцы. Адам Глобус, пішучы пра Гаврылу Вашчынку, адзначае, што сланечнікі Вашчынкі даніна богаабранаму Ван Гогу. І эпітэт богаабраны тут не выглядае перабольшаннем. Па-другое, здаецца, ён усё ж не сам яго адрэзаў. Гэта зрабіў Поль Гаген, прозвішча якога чамусьці ніхто не піша з маленькай літары. Гаген прыехаў у Арль на запрашэнне гэтага дзіўнага нідэрлянца, каб спакойна папрацаваць. Скончылася ўсё двубоем, ці то праз мастацтва, ці то праз тую самую Рашэль, і Гаген, які някепска валодаў шпагай, выйшаў з яго пераможцам. Гэта толькі адна з версій, бо загарнутая ў смаркатку вуха Вінсента дагэтуль не дае спакою ні журналістам, ні псіхіятрам, ні самім мастакам. Паводле іншай версіі, Ван Гог накінуўся на Гагена з лязом. А калі той не даў зняць з сябе скальп, Вінсент проста вярнуўся да хаты, у роспачы адрэзаў сабе вуха і панёс яго сваёй белашыліцы. Сама Рашэль успамінала, што Гаген адхапіў вуха Ван Гога ножом для рэзання шкла. Ніхто ніколі не даведаецца, як усё было насамрэч. Што да матываў учынку Ван Гога, дык тут адказ відавочны. На жаль, у словах яго не выкажаш. Хіба ў ірысах. Такія тут адзінкі вымярэння. Паглядзіш на іх як трэба, робіцца ясна, што вуха было асуджанае з самага пачатку. Як і яго ўладальнік. Вялікаму таленту не абавязкова адразаць сабе блінцы з вушэй. А вось нікчэмнасць ні вуха, ні іншая частка цела, адрэзаная або прышытая, не ўратуе. Не там шукаюць.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика с разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Вітанне, шаноўныя слухачы. У маладосці я 10 гадоў штотыдня браў лекцыі ігры на фартэпіана. Мабыць, самы складаны твор, што да тэхнікі ігры, які я ўрэшце вывучыў, гэта быў твор «Фантазі ампромцю» вялікага французскага польскага кампазытара Шапена. Сьогодні я пропоную вам пісню, адаптованою до мелодії другої ліричної частки цієї композиції. I'm always chasing rainbows. Я завжди бігу за веселками, співає канадійка Джейн Оливер.
Слухачі, наступну годину від 20 до 21 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр, частоти 5930 і 9840 кГц, а так само на середній хвалі 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.